Primeiro deixou o seu cargo nas mans do PSOE, onde pedía baixa como militante e finalmente dimite. A tenente da alcaldesa de Cangas presentará a súa renuncia ao cargo a primeira hora desta mañá despois da súa alcoholemia positiva. Iria Malvido emitiu un comunicado no que asume a súa responsabilidade sen excusas de ningún tipo e pide perdón. A súa saída do cargo era, non obstante, cuestión de horas. O BNG de Cangas anunciara onte que ia expulsar a Malvido do goberno local. Está en un tripartito coa alcaldía do BNG, Edis, Socialistas e Esquerda Unida. Malia que a edil de obras pedira baixa do PSOE, os nacionalistas alegaron que os cargos son dos partidos e non das persoas.